Глава 21. Израелевите луѓе се заколнаа вака во Миспа. Никој од нас не ќе даде своја ќерка за жена на Вениаминов син. И народот отиде во Ветил и остана таму пред Господа до вечерта, тажејки и плачејки. Зборуваа, зошто, о Господи, Израелев Боже, требаше да се случи оваа несреќа, за да му снема денес едно племе на Израел. Утре ден луѓето поранија и изградија таму жртвеник, принесоа паленици и помирителни жртви. Тогаш израелците прашаа, има ли некое од сите израелеви племиња што не дошло на собирот при Господа, зашто свечено се заколнаа дека ќе го погубат оној кој не ќе дојде во Миспа при Господа. На израелците им се сожали за братот Вениамин, та рекоа, денес е откинато едно племе од Израел. Како ќе им дадеме жени на оние кои останаа, кога му се заколнавме на Господа дека не ќе им даваме свој ќерки за жени? Затоа прашаа, има ли некој од израелевите племиња што не дошол при Господа во Миспа? И се покаже дека никој од жителите на Јавис Галацки не дојде во логорот на собирот. Зашто кога народот се преброј, таму немаше никого од жителите на Галацки Јавис. Затоа заедницата испрати таму 12.000 храбри луѓе и им заповеда, идете и исечете ги со остри мечеви жителите на Галацки Јавис заедно со жените и децата. Еве што ќе направите, ќе ги предадете на проклето погубување сите мажи и сите жени кои делеле постела со маж, но ќе го запазите животот на девиците. Така и направија. И најдоа меѓу жителите на Јавис во Галат 400 млади девојки кои не делеле постела со маж и ги доведоа во логорот во Сило, што е во Ханаан. Тогаш сето општество им испрати пратеници на Вениаминовите синови, кои беа на Римонската стена, им објавија мир. Така се созеде Вениамин. Им ги дадоа оние од жените од Галацки Јавис, кои ги оставија во живот, но не ги имаше достатно за сите. На народот му се нажали за Вениамин, зашто Господ направи празнина меѓу израелевите племиња. Како ќе им најдеме жени на оние што останаа, рекоа старешините на општеството, зашто се истребени жените на Вениамин. И рекоа, како да биде запазен остатокот на Вениамина, за да не биде сотрено едно племе од Израел? А не можеме да им ги дадеме нашите ќерки за жени, зашто се беа заколнале велејки, проклет да биде оној кој ќе му даде жена на Вениамин. Но рекоа, Господов празник се слави секоја година во Сило. Градот се наоѓа северно од Ветил, источно од патот што води од Ветил во Сихем и јужно од Левона. И затоа ги посоветуваа вениаминците, отидете во заседа по лозјата. Внимавајте, па кога девојките од Сило ќе излезат да играат во танец, вие излезете од лозјата, грабнете си секој за себе жена од силоските ќерки, па отидете си од Вениаминовата земја. А кога нивните татковци, нивните браќа ќе дојдат да се жалат на вас, ние ќе им речеме, простете им заради нас, зашто не им зедовме за секој по една жена во војната, а и сега вие не им ги дадовте, па да бидете виновни. Вениаминовите синови направија така и од девојките кои ги грабнаа, зедоа онолкав број жени, колку што ги имаше нив. Тогаш си отидоа и се вратија секој во своето наследство, пак изградија градови и се населија во нив. Тогаш израелците се разотидоа, кои во своето племе и во својот род, и секој оттаму се врати во своето наследство. Во тоа време немаше цар во Израел, и секој го правеше тоа што му се чинеше дека е справедливо.